Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Krásný dobrý večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jiří Kopmotos, přeju taky hezký večer mému dnešnímu hostu, kterým je starosta Kyjova, také novopečený radní, teda to bude až 11. listopadu za Jihomoravský kraj a také vlastně předseda Svazu měst a obcí, pan František Lukl. Dobrý den.
Krásný dobrý večer vám i posluchačům.
Pane Lukle, já jsem vlastně řekl, že teprve budete novopečený radní. Mimochodem víte, že se to stane 11. listopadu a že to bude na den přesně k 20. výročí krajů.
To je krásné datum, možná to takto vybíral Bob Šimek a Honza Grolich schválně, nakonec je to jeden z nejzazších termínů konání ustavujícího zastupitelstva po rozhodnutí soudu, takže bude to aspoň dvojnásobná možnost k oslavě.
Vy se stanete náměstkem hejtmana, ale zároveň také budete mít na starosti jako radní tedy cestovní ruch a kulturu, což jsou takové dvě v této době zajímavé oblasti, protože ten cestovní ruch asi Jižní Moravě bude přát, z toho důvodu, že se nebude moc nikam jezdit a Jižní Morava sama o sobě je velmi hezký destinační cíl. No ale zase na druhou stranu ta kultura, to bude asi trošku těžší oříšek, ne?
Těší mě, že opravdu lidé v tom komplikovaném období si vybrali Jižní Moravu jako cíl toho, aby zde načerpali energii. Naším úkolem bude rozprostřít turisty po celé Jižní Moravě, tak aby nebyla zahlcena pouze oblast lednicko-valtického areálu, ale ukázat jim i ty šperky a klenoty jiných oblastí. A kultura samozřejmě...
Jen to řekněte, Kyjov je krásný.
Ano, jako patriot a srdcař musím říct, že centrem nejpůvabnějšího regionu České republiky Jižní Moravy je právě Slovácko, můj domov, ale samozřejmě i další kouty tohoto úžasného regionu. Na co se však budeme muset zaměřit hned od počátku, je rozpočet na příští rok, nalézt dostatečné finanční prostředky pro to udržet kulturní instituce nejenom do budoucna, ale v tuto chvilku pomoci všem kumštýrům a je jedno, jestli jsou z oblasti hudební, z oblasti malířské, literární či jiné, protože samozřejmě nejde jenom o nedostatek finančních prostředků, ale i o ten styk s tím publikem jako takovým. Já jsem v tuto chvíli už v kontaktu s významnými osobnostmi z této oblasti a hledáme nejvýznamnější formu podpory. Myslím si, že v tuto chvíli by bylo dobré, abychom dokázali právě finančně podpořit takovou tvorbu do šuplíku. Tu, kterou my v tom příštím roce dokážeme vytáhnout a prostě všem nám, kteří jsme hladoví, po kultuře dát takto v úzovkách najíst. Já si myslím, že to není jenom symbolika, ale že je to opravdu fakticita, že v tuto chvíli to, že se nemůžeme stýkat, to, že posloucháme pouze reprodukovanou hudbu, že si čteme, takže to je to minimum, co můžeme udělat. Ale v tom příštím roce pevně věřím, že se to rozjede a že to, co se dneska natvoří a kraj takto podpoří, tak bude právě v tom příštím roce zúročeno.
Už máte teda jakoby nějak třeba i namyšleno, jak to teda bude konkrétně ta finanční pomoc vypadat, že si budou třeba lidé žádat jakoby u kraje o nějaké dotace, nebo jak to bude fungovat?
Dvě věci k této záležitosti. Já jsem požádal právě praktiky lidi, kteří jsou v této oblasti kovaní, aby přišli s nějakým návrhem, protože bohužel, pokud se tvoří zhora, tak jako je to například z ministerstva, tak potom jsou tam takové podmínky, které mnohdy samozřejmě ti umělci ani nedokáží splnit, ne protože by na to neměli, ale protože jsou tak složité, že nakonec je odradí od toho, aby si o něco takového žádali. Takže k tomuto jsem kolegy vyzval a jakmile ten koncept budu mít, tak ho rád představím právě i v Radě Jihomoravského kraje a pevně věřím, že zde najdeme konsenz k tomu, abychom touto formou kulturu a její představitele v tomto těžkém období podpořili, neboť se nám to právě v tom příštím roce v maximální míře vrátí.
Druhá ta oblast, už jsme to zmiňovali, teda vlastně je cestovní ruch. Teď, když to řeknu, tak ne, že se na mě budete zlobit, ale myslím to samozřejmě dobře, ale tak to je taková trošku oblast zadarmo, ne, na Jižní Moravě.
Je to možná, ano, za odměnu, nicméně i tady bychom chtěli jít cestou opravdu navázání na to dobrého, co se tady už vystavilo. V žádném případě nejsme nikdo z nás revolucionáři a za to jsem strašně moc rád. Myslím si, že jsou tady pilíře, na kterých je možné stavět potom ty destinační managementy v rámci celého našeho kraje. Jak jsem zmínil na úvod, je tady řada perel, řada střípků té mozaiky, která je, nazýváme úžasnou Jižní Moravou, ale ty jsou třeba ještě neobjeveny a na ty bychom měli nasměřovat právě turisty, ať už občany Jihomoravského kraje nebo ty, kteří sem takto dojedou. A co víc, tak je mou ambicí, aby ty jednotlivé regiony Jižní Moravy nebo oblasti spolu více spolupracovali. Protože vím to ze své zkušenosti, pokud někam člověk dojede, tak chce mít nachystanou takovou paletu, ze které si vybere a samozřejmě stráví tam v té oblasti víc než 2 dny. A to je i ambice naše, aby prostě člověk, který sem takto dorazí, tady nebyl pouze na víkend, ale aby se strávil krásných 7 dnů a za tu dobu navštívil co nejvíc míst, tak aby se vzájemně podpořili a propojili.
Máte třeba teď v hlavě nějaká konkrétní místa, která vám přijdou, že jsou tak opomenutá, že to všechno zastínil ten lednicko-valtický areál?
Samozřejmě tím, že jsem v kontaktu se starosty, tak už v tuto chvíli typujeme to, jakým způsobem by ta spolupráce do budoucna mohla být navázána. Každá krize si myslím, že má i jakousi inspiraci nebo ambici nebo spojovací bod, stmelovací skutečnost a tou je to, že o těchto záležitostech přemýšlíme. Jak rozhýbat tu lokální ekonomiku? Dneska vidíme, že právě podpora těch drobných živnostníků, kteří se tuto chvíli aktivují v oblasti vinařství, v oblasti právě ubytovacích služeb, v oblasti restauračních či jiných záležitostí, je potřeba, aby takto, řekněme, začali spolupracovat. To, co bylo velkým neduhem předchozího období, možná i díky tomu, že bylo více finančních prostředků, že se ten cestovní ruch atomizoval, že tady vznikly jednotlivé, řekněme, oblasti, které jeli takzvaně pouze na vlastní triko, vydávali si svoje záležitosti a nebyla tam ta propojka už s regionem, který s nimi sousedil. Toto by se mělo změnit a právě celá Jižní Morava, ale i ve spolupráci s Vysočinou nebo s Zlínským krajem by měla jednoznačně být. A my už v tuto chvíli jsme vstoupili do jednání právě se starostou Uherského Hradiště, tak, aby oblast Slovácka, která je přeshraniční 2 krajů, aby tyto hranice nám nebránily spolupráci.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, že zrovna Slovácko je takový typický region, který je hodně celistvý, jak si když to tak řeknu, národopisně třeba, ale že vlastně je právě na území 2 krajů. Takže to je věc, na které budete chtít teď zapracovat.
Určitě i z hlediska právě nejenom finanční podpory, ale i faktické podpory. Někdy to právě naráželo na to, že ta subvence končila na hranicích toho daného kraje. A proto turistu je naprosto jedno, jestli se v tuto chvíli pohybuje územně správně v oblasti Jihomoravského kraje nebo Zlínského, on přece chce se pohybovat v celé té své šíři a mít nabídnutou celé spektrum těch aktivit tak, aby to dokázal tady takto procestovat. A to si myslím, že je záležitost, kterou dokážeme naplnit a na které bychom měli v těch následujících letech zapracovat.
Říká František Lukl, který je dnes hostem pořadu Den na Moravě. Za chvilku budeme mluvit i o politice. Poslouchejte dál vysílání Českého rozhlasu Brno.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Posloucháte Den na Moravě, od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Kokmotos. Mým dnešním hostem je starosta Kyjova, předseda Svazu měst a obcí České republiky a také od 11. listopadu, když to všechno dobře dopadne, tak jak má. Všichni budou hlasovat tak, jak mají, tak byste také měl být vlastně náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje a radním. Vy jste kandidoval za starosty a nezávislé. Víte, že jste mnohé tím překvapil, včetně mě?
Pokud bych byl upřímný, tak ještě na počátku roku jsem vůbec neuvažoval, že bych se zapojil do krajského klání. Opravdu prioritou byly aktivity v rámci Svazu města a obcí a samozřejmě boje za zájmy samospráv, především z oblasti financování rozpočtového určení a jakési stability. Nicméně přišli za mnou starostové z Jižní Moravy a říkali, že by potřebovali pomoc. Oni mě to sázeli tak po kapkách. Radek Pavlíček a Tonda Okénka a tito velcí bohatíři. Nakonec z nich vypadlo to, že by potřebovali, kdybych pomohl nejenom v rámci nějakého nosiče vody a hlasu, ale jestli bych se nepostavil do čela té kandidátky. Pro mě to bylo velmi složité rozhodování. Na jednu stranu jsem samozřejmě vnímal, že to bude obrovsky náročné, protože já nechci nic dělat na půl plynu. Na druhou stranu jsem cítil jakousi povinnost, jak kdysi řekl Pavel Dostál, renesanční ministr kultury, vrátit výtah. Starostové mě pomohli k tomu, abych zastupoval jejich zájmy v předsednictvu svazu a v tuto chvíli, jestliže oni potřebovali pomoc na Jižní Moravě, tak jsem řekl, jdeme do toho, ale s plnou parádou a plnou vervou. Starostové jsou moje srdcová záležitost, jsem z jejich stavu a v tuto chvíli opravdu jsem rád, že jsem toto rozhodnutí udělal, respektive, že mě k tomu někteří v uvozovkách znásilnili. Je to skvělá parta lidí, já jsem samozřejmě většinu znal již předtím, nicméně s mnohými, především z té oblasti Boskovicka, Blanenska, ale i Brna jako takového jsem se více poznal až teď a musím říct, že se na tu úzkou spolupráci a zastupování zájmu v Jihomoravském kraji moc a moc těší.
Já jsem spíš vlastně myslel tak jako názorově politicky, protože starostové se třeba teď vyhraňují hodně proti panu prezidentovi. Vy jste člověk, který zase teď panu prezidentovi třeba svého času měl blízko. Tak jak tohle funguje? To mě zajímá.
Já jsem samozřejmě toto hnedka na začátku řešil nejenom s kolegy tady v Brně, ale i s Vítkem Rakušanem, s Tandou Polčákem. A myslím si, že nejdůležitější je to vnímání potřeb, zájmu a pohledu na samosprávy a region jako takový. Já jsem pravicově smýšlející člověk, to, že má někdo přátelské vazby k někomu z jiného politického spektra, neznamená, že k tomu tenduje i z hlediska politických názorů jako takových. Takže bylo to samozřejmě jedna z věcí, na kterou jsem upozornil, že to někteří budou používat jako podpásovky ve volební kampani. Nakonec to naštěstí nikdo zásadním způsobem nepoužil, ale asi si byli vědomi toho, že já jsem se nikdy za tu dobu, co jsem byl starosta nebo co jsem předseda svazu, nespronevěřil těm základním ideálům morálky, politiky a hájení zájmu samosprávy. Nakonec, kdybych těmito slovy, a já jsem skromný, nicméně musím to tady takto použít, kdyby se jim někdy zpronevěřil, tak bych asi nevstál stále v čele města Kyjova a nebyl před rokem, respektive dvěma, jednomyslně zvolen do pozice předsedy svazu. Takže myslím si, že tyto všechny argumenty naštěstí už jsou pryč a já se chci soustředit opravdu na spolupráci se starosty a velmi, velmi se na to těším.
Využiju toho taky, že si teď povídám s váma jako se starostou Kyjova, tak vlastně tak poslední blok toho našeho povídání bych chtěl právě věnovat Kyjovu jako městu, protože to je jedno z takových, řekněme, výraznějších míst tady na Moravě. Tak jak se daří Kyjovu v této době covidové? A teď to můžeme rozjet do dvou částí, jak tedy jako městu, tak ale i třeba tomu soukromému sektoru, protože jsou tady firmy, které samozřejmě taky určují trošku to, jak to město žije a jak se mu daří.
Kyjovu se daří dobře a není to díky politické reprezentaci a vedení, ale...
Já však se pochvalte.
Ne, teďka celá...
To byla v humoru, ano.
Ano, já mám rád váš humor, protože my jsme naladěni na stejnou notu, ale teďka vážně je to díky na jedné straně občanům a na druhé straně i té podnikatelské veřejnosti. Já jsem byl pozitivně šokován tím, jakým způsobem se občané semkli na tom jaře, jak se tady šily roušky, jaká tady byla úžasná solidarita, součinnost, opravdu nadhled, to mě dostávalo do kolen a těší mě, že teď v této druhé vlně se to znovu potvrzuje, že ti lidé opravdu, byť nemusí, řekněme, mít stejný pohled na věc, tak táhnou za jeden provaz. A co víc, tak byť podnikatelé na tom taky nejsou mnohé dobře, nebo zaměstnavatelé jako takové, tak přesto se snaží faktickým způsobem pomoci, ať už tím, že nabízí obědy za zvýhodněnou cenu, nebo nabízí nějakou materiální pomoc ve firmách, které například mají oděvní či jiný průmysl. To znamená, opravdu to město žije, ale díky tomu, že Kyjovjáci, ať už z občanské veřejnosti, z podnikatelského sektoru nebo z těch jiných branží, se snaží vzájemně si pomoci. A za to chci opravdu poděkovat, protože to si myslím, že je to nejdůležitější. Pokud je nějaký problém, zapomenout na to, že máme mezi sebou nějaké bolístky nebo nešvary a prostě vzájemně si takto podat ruce a táhnout za jeden pro vás.
V Kyjově je řada poměrně velkých firem, které tady dávají prostě práci i samozřejmě okolí. Myslíte si, že se současnou krizi podaří ustát všem?
Pevně v to věřím. My tady máme na jedné straně největšího zaměstnavatele okresu Hodonín, což je nemocnice Kyjov. Na druhé straně významný podnik v oblasti sklářství, Vetropak a samozřejmě další podniky z oblasti automotivu. Myslím si, že to bude složité, těžké, ale že se s tím vyrovnají možná o něco lépe než ti menší, kteří samozřejmě nemají takové možnosti, ať už třeba kladných výsledků hospodaření z předchozích let, na které by si dokázali šáhnout. Nicméně nesetkal jsem se s tím, a to je taky pozitivní zkušenost, že by někdo remcal, nebo že by si někdo stěžoval, nebo že by prostě jenom čekal s nataženou rukou, naopak prostě snaží se všichni takto společně tuto složitou dobu přežít. A jestliže se někdy o Kyjevu říká, že je velmi konzervativní město, což je pravda, každá novota se tu velmi komplikovaně se přijímá, tak na druhou stranu si myslím, že ten konzervatismus právě přispívá k tomu, že takto držíme při sobě. A co můžu říct, jsme to naťukli, že to ta situace pozitivní není vinou politické reprezentace, tak i ta politická reprezentace v tuto chvíli opravdu táhne za jeden provaz a to se mně líbí.
A to je dobře, snad to teda co nejdýl vydrží. Tak vy teď jste vlastně na prahu čtyřletého období v kraji, v polovině vlastně toho tady v komunální politice. Tak až spolu budeme točit za 4 roky, tak co bude?
To je těžká otázka. Nicméně, jestli jsem řekl, že se snažím věci dělat zodpovědně, tak budu v pozici starosty uvolněné. Chci tady dotáhnout ty 2 roky, protože tady máme 2 významné projekty a nechci v tuto těžkou dobu tu loď opouštět, protože bych si myslel, že je to zbabělost. Je to rekonstrukce koupaliště a stavba krytého bazénu a prostě předtím se neutíká. To musí být rozhodnuto, zodpovědně rozhodnuto, připraveno a realizováno. Na druhou stranu budu v neuvolněné pozici náměstka hejtmana a co budu zvažovat z hlediska mých dalších aktivit je právě Pražská mise a Svaz měst a obcí. My jsme s kolegy místopředsedy ustoupili do nějakého jednání v tuto chvíli, protože naše jednání probíhají online, nesetkáváme se prezenčně, tak je to jednodušší, že člověk do té Prahy nemusí jezdit a většinu těch jednání dokáže zvládnout během hodiny u počítače. Nicméně v tom příštím roce budu řešit to, jestli tato pozice by neměla být obsazena někým z místopředsedů, tak aby já si na jedné straně uvolnil ruce a možnosti tady pro aktivity v regionu a na druhé straně, aby byla 100% aktivita jako předsedy Svazu měst a obcí, který na to bude mít čas, energii a samozřejmě i chuť.
Ať už to bude, jak to bude, tak vám přeju, ať se vám daří, ať jste zdraví hlavně teda. Mějte se hezky, děkuji, že jste si udělal čas na naše vysílání.
Já moc děkuji za pozvání, opět za velmi milé. Vám i posluchačům Českého rozhlasu Brno přeji především zdraví, pozitivní náladu a krásné nadcházející svátky, které věřím, že už strávíme v běžné rodinné atmosféře.
Hostem Dne na Moravě byl František Lukl, starosta Kyjova, už brzy zřejmě také s největší pravděpodobností radní Jihomoravského kraje, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a taky předseda Svazu měst a obcí. Jiří Kokmoto se s vámi loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Brno.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.